Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masih menyambung pembahasan kita dengan kutaib atau buku kecil atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah aqidahmu dari Al-Qur'an, Al-Kitab dan sunnah yang sahih. Dan masih pada pembahasan berkaitan dengan asyirkul akbar atau syirik yang besar, dan terakhir ulun menyebutkan beberapa poin di antaranya di Masjid Unlam. Sebelum ulun lanjutkan pada pembahasan yang di malam hari ini, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan di Unlam waktu itu. Dan kita tahu bahwasanya di antara metode beliau dalam bukunya ini adalah bentuknya tanya jawab, ada pertanyaan dan kemudian beliau menjawab. Asyirkul akbar, syirik yang besar. Ma huwa a'zamu dhunubi 'indallah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, jawabannya a'zamu dhunubi 'indallah asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Luqman ayat 13, Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang besar. Karena zalim maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ibadah harusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memalingkan ibadah dia kepada selain Allah, maka dia telah berbuat zalim atau syirik. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyudz dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala, beliau bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Karena seharusnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah kita dapat sejak kita di dalam janin ibu kita sampai besar sekarang, harusnya kita bersyukur dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang kemudian ketika sudah dewasa malah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, na'udzubillah, dan itu yakni perbuatan yang sangat melampaui batas tentunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik yang akbar atau yang besar? Kata beliau, asyirkul akbar huwa sarful ibadah li ghairillah. Ulun sebutkan di dalam waktu itu, definisinya sangat pendek sekali. Syirik yang besar adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuk ibadahnya. Bisa salat, bisa zakat, bisa puasa, bisa zikir, bisa doa, semua. Memalingkan ibadah kepada selain Allah semua perbuatan hamba yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia palingkan, bahkan kalau memalingkannya pun misalnya kepada Nabi sekalipun, syirik akbar atau syirik yang besar. Jadi ulun tidak menyebutkan, terima kasih, ulun tidak menyebutkan, syukran. Ulun tidak menyebutkan yakni seorang wali, ulun tidak menyebutkan orang saleh, Nabi. Kepada Nabi kita berdoa, kepada Nabi kita memohon, kepada Nabi kita minta pertolongan, kepada Nabi kita bertanya atau meminta sesuatu, syirkul akbar. Syirik yang besar. Dan itu adalah yakni patokan yang paling tinggi. Apalagi yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syirik yang besar definisinya adalah sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di sini belum menyebutkan kadu'a'i ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah, wal istighatsati lil amwat, dan meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Awil ahya al ghaibin. Ini ada pembahasan terpisah, ulun ingin bahas di waktu yang lain. Atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup tapi tidak hadir atau ghaib. Pembahasan terpisah insyaAllah. Dan faedah nanti akan ulun ambil dari kitab Tajridu Tauhid min Darani Syirki wa Syubahi Tandid, karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim, khusus berkaitan dengan berdoa kepada orang yang hidup tapi dia ghaib dan tidak hadir. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Kemudian Nabi Muhammad ketika ditanya, atau Nabi Muhammad ketika bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ketika para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, kami mau. Nabi Muhammad mengatakan, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lanjutan hadisnya kemudian beliau dikatakan, beliau mengatakan, wa uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan kala beliau menyebutkan dua hal tersebut, beliau masih senderan, beliau masih nyandar. Ketika beliau mengatakan, apakah kalian mau aku beritakan dosa besar yang paling besar, itu Nabi Muhammad masih senderan, masih santai. Kata para sahabat, iya. Kata Nabi Muhammad, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Tapi ketika ingin menyebutkan syirik yang dosa besar yang paling besar yang ketiga, beliau duduk. Beliau sudah enggak nyender lagi. Kata sebagian para ulama, dalil bahwasanya perkara yang berikut akan beliau sampaikan ini berat sekali. Tak tahunya kata Nabi Muhammad, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Perkataan dusta dan persaksian palsu. Dan Nabi Muhammad mengatakannya berulang-ulang. Dan Nabi Muhammad mengatakannya tanpa stop. Perkataan dusta, persaksian palsu. Perkataan dusta, persaksian palsu. Semua sahabat tidak ada yang berani nyetop. Dan beliau ngomongnya tanpa, ini diulang-ulang. Begitu yakni beliau menekankan perkara ini. Bukan berarti kemudian para sahabat tidak dengar, tidak. Ada penekanan. Karena subhanallah, yakni ini dosa yang akan menggiring kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dusta. Dusta akan sukses kalau ditutupi dengan dusta yang lain. Ketika mau masuk ke ketika akan ketahuan misalnya akan dusta kita, dia harus ditutupi dengan dusta yang lain. Seperti itu terus kalau sudah mulai berdusta. Dan ingat, di antara sifatnya maksiat itu ada magnetnya, ada magnetnya. Artinya kita akan melakukannya terus-menerus, kita akan ditarik terus-menerus untuk melakukannya. Upgrade lagi, lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, halis syirku maujudun fi hadhil ummah? Apakah syirik itu betul-betul ada pada umat ini? Kata beliau, na'am maujud. Iya, ada. Dalam surah Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mereka, kebanyakan di antara mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada yang beriman, tapi yang menyekutukan juga ada. dan yang mendakwahkan sunnah seperti kita sekarang itu akan selalu ada, tapi yang mendakwahkan kebid'ahan pun akan selalu ada. Yang mendakwahkan tauhid akan selalu ada, yang mendakwahkan kesyirikan pun seperti itu. Dan ini akan selalu ada sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita bagian yang baiknya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini akan selalu ada. Musuh akan selalu ada karena syaitan tidak pernah tidur. Jin, iblis tidak pernah yakni tidur. Jika iblis tidur, semua kita akan santai. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, kata Nabi Muhammad SAW, "La taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa ya'budul awthan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian di kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan sampai mereka menyembah berhala. Dan ini sudah ulun sebutkan bahwasanya bentuknya bisa berubah di zaman sekarang. Kalau dulu patung, sekarang mungkin lukisan, foto dan lain sebagainya. Dan tentunya sambungan hadisnya ini kata Nabi Muhammad SAW, "Wasayati thalathuna kadzabun yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi. Ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di." Dan nanti akan datang 30 orang kadzabun, pendusta. "Yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi." Masing-masing di antara mereka mengaku mereka adalah seorang, dia adalah seorang nabi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana khatimun nabiyyin, akulah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku." Jika nabi saja tidak ada, apalagi rasul. Jika nabi saja tidak ada, apalagi rasul. Itu rekap yang ulun sampaikan pada pengajian ulam. Berikut pertanyaan berikutnya dan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Tentunya di ulam waktu itu ulam menyebutkan satu contoh, yakni berdoa kepada orang yang sudah mati, memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati. Dan contohnya waktu itu adalah Nabi Muhammad langsung. Dari kita sudah sebutkan bantahannya. Dan waktu itu bagus sekali ada penanya, kenapa orang-orang kuburiyin atau para penyembah kuburan masih kekeh saja untuk menyembah orang-orang saleh, ya, dan orang-orang para wali yang ada di kuburan? Karena mereka meyakini orang-orang ini masih hidup. Betul. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu amwat, mati. Enggak. Bal ahya inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan rizki. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh penanya waktu itu, di antara dalil orang-orang kuburiyin, dan itu pun disebutkan oleh ya Syekh Faisal dalam buku beliau, di antara 20 syubhat orang-orang kuburiyin menyebutkan dalil itu. Kenapa mereka masih memohon, masih berdoa, masih minta tolong kepada orang yang sudah meninggal? Karena mereka ini, orang-orang saleh ini, itu masih hidup. Tapi subhanallah, kehidupan yang mereka miliki. Nabi Muhammad bersabda, "Al-anbiya ahya fi quburihim yusallun." Para nabi itu hidup di dalam kuburannya dan mereka itu salat. Tapi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Ketika orang yang sudah meninggal kemudian mendengarkan yang kita sebutkan, yang kita lantunkan, yang kita katakan, bukan berarti kemudian mereka bisa jawab. Ingat hadis ketika Nabi Muhammad SAW yakni menyebutkan kepada orang-orang kafirin, para pemuka Quraisy kala itu, Abu Jahal dan Abu Lahab, ketika mereka sudah meninggal, kata Nabi Muhammad SAW, "Bukankah kalian dapatkan sekarang apa yang Allah sudah janjikan untuk kalian?" Kata para sahabat, "Wah Rasul, mereka kan sudah meninggal, mereka dengar." Mereka dengar, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi mendengarnya orang yang sudah meninggal, bukan berarti kemudian bisa menjawab, apalagi memberikan pertolongan. Kalau kehidupan dunia sama dengan kehidupan alam barzakh Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain dan orang-orang saleh atau mujahidin, maka sesungguhnya mereka harusnya masih membutuhkan makanan, minuman dan semua kehidupan, kebutuhan kehidupan manusia. Tapi mereka tidak melakukannya karena sudah meninggal. Kehidupannya berbeda. Dan kalau misalnya itu dibenarkan, maka sesungguhnya kita akan banyak dapatkan riwayat para sahabat Nabi Muhammad datang merujuk kepada kuburan Nabi Muhammad SAW dan minta wejangan dan minta nasihat dan yang lain. Tapi tidak pernah ada. Tidak pernah ada para sahabat kemudian memohon pada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal. Mereka memohon kepada Nabi Muhammad atau via Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, betul. Dan ini praktek tawassul yang benar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa orang saleh yang masih hidup. Betul, mereka datang kepada Nabi Muhammad, itulah prakteknya. Makanya dalilnya waktu itu kita sebutkan ada orang buta datang pada Nabi Muhammad SAW minta disembuhkan. Tapi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kamu wahai Rasul, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek orang buta ini, sahabat yang buta ini datang kepada Nabi Muhammad itu dalil. Praktek tawassul itu seperti itu, datang kepada orang saleh minta doakan. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya boleh, kemudian menjadikan orang saleh, khususnya Nabi waktu itu, wasilah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus datang, ngapain dia repot-repot datang? Dia bisa di rumah, dia memohon kepada Nabi Muhammad bisa. Tapi enggak, prakteknya datang. Wallahu a'lam bissawab. Ini rumah Ustaz Ahmad dekat, keluar dari masjid sono, dekat. Kedahlia jauh. Dan jangan tawasul sama saya tendang pian. Salah orang. Tolong doakan anak saya. Oh, salah orang. Paling nasihatnya anak pian harus belajar. Doakan ya, doa kita ala kadarnya lah. Buat diri sendiri aja kadang-kadang enggak dikabulin malah. Buat pian lagi. Tapi memang jangan pernah kemudian berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya harus yakin doa ini dijawab. Mungkin kita doa kita tidak terima, tapi aminan malaikat yang mengaminkan doa kita, wah itu dahsyat sekali. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, para pendamping kita, qarin kita di kalangan malaikat yang berdua itu, mereka mengaminkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di antara riwayat menyebutkan mereka mengaminkan dan mengatakan walaka mithla dzalik. Ketika kita mendoakan saudara kita muslimin, jangan pernah kemudian kita egois dengan diri sendiri. Doakan kaum muslimin. Bahkan mungkin sebut nama mereka, no problem. Makanya terkadang praktek doakan ulunlah, no problem. Sebutkan namanya. Doakan kaum muslimin. Ketika kita mendoakan kaum muslimin kebaikan untuk mereka, kita juga dapat hal yang sama. Yang mengaminkan dan mendoakan itu malaikat. Cuman ada sih memang satu doa yang sangat tidak disenangi oleh para istri kadang-kadang. Kita mendoakan saudara kita supaya dapat istri. Wah, itu istri kita. Makanya mendoa jangan nyaring-nyaring ketahuannya. Pian mendoakan kawan pian lah, inya usahanya lancar, kemudian inya tetap istiqomah, kemudian dan lain sebagainya. Ayuha kada papa. Amun pian mendoakan kawan pian supaya inya dapat bini. Nah, dikibitnya tupang kita. Karena malaikat akan mengaminkan dan kamu mendapatkan yang sama. Nah, bini pulang berarti. Saya minum dulu ya. Salah satu doa yang bisa membuat istri mengibit. Syukur kalau mengibit. Kalau dia waktu itu lagi goreng sesuatu, bertak. Doa apa kamu, bah? Allah namanya. Streaming ya. Istri dengar berarti. Biarin ya. Kada takutan dibukai lawang kata, ulun bawa kunci gitu loh. Kita lanjutkan. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukumnya berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang ghaib, sudah tidak ada atau tidak hadir di majlis? Du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal atau ghaib, tidak hadir, tidak ada di majlis, artinya seperti bertawassul kepada syekh atau ulama tertentu, masih hidup beliau, tapi orangnya enggak ada, tapi tidak hadir, tidak di majlis. Dan praktiknya tidak seperti itu seharusnya. Pian kalau ingin bertawassul dengan seorang syekh, tuan guru atau habib, datangi orangnya. Begitulah prakteknya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad kemudian berdoa. Tapi Ustaz, zaman sekarang kan bisa SMS-an atau teleponan. Nah, ini ada pembahasan yang lain nanti. Karena ulamanya bisa kita telepon. Dulu kan enggak seperti itu. Ada pembahasan yang lain insyaallah, seperti ulun janjikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah syirik yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, ay minal musyrikin." Surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu berdoa kepada selain yang ikut broadcast message yang biasa ulun kirim. Ini dua hari yang lalu ulun kirim pembahasan ini. Wala tad'u min poin ke 49 atau enggak 50, karena kita sudah sampai 51. Ustaz, saya kok enggak dapat? Ya iyalah, pian enggak punya BB. Jadi saya harus punya BB, Tad. Lah, mau gimana lagi yang broadcastnya di BlackBerry Messenger? Tuh karakannya, Tad, ay. Beli sendiri, Pak. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ayat ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam satu bab. Bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah ay aw yad'u ghairah. Bab yang dibikin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti pengajian ini Wahabi, kajian. Hah? Pian enggak sadar dari kemarin ini Wahabi. Aduh. Sangkan dulu biasa-biasa aja, ya. Orang kalau misalnya yakni menyibukkan dengan penisbatan nama, susah nuntut ilmu. Susah nuntut ilmu. Penisbatan nama enggak ada masalah. Intinya apa? Prakteknya apa? Yang dibahas apa? Itu yang harus kita perhatikan. Anda mau nama macam-macam, no problem. Prakteknya gimana? Sama juga dengan salaf dan salafi. Prakteknya gimana dong? Kita bangga betul kemudian kalau misalnya kita menisbatkan diri kita dengan salafus saleh, diantaranya maknanya Nabi Muhammad itu sendiri. Kita bangga. Tapi sudahkah kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di tahun 1200-an Hijriah. Kalau Abdul Wahhab bin Rustum itu tahun 200-an Hijriah. Dia yang sesat, dia yang menyimpang, dia yang tidak mewajibkan salat Jumat. 1000 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu yang terkadang orang kemudian menisbatkan yang salah. Abdul Wahhab di Anayah. Wahhab, nama Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi. Abdul Wahhab, hamba itu bapak beliau, nama beliau Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentunya sangat dibenci sekali orang-orang yang tidak setuju dengan beliau. Dan di antara dakwah beliau, kenapa sukses? Karena beliau bisa merangkul pemerintah. Karena bisa merangkul pemerintah. Makanya jangan keras-keras sama pemerintah itu. Apalagi kemudian membeberkan keburukannya, kemudian niatnya menasehati. Kadang orang itu niatnya menasehati pemerintah, tapi membuka aibnya, dan dibukanya di mimbar Jumat, atau kemudian di media massa. Sama, salah prakteknya. Enggak seperti itu harusnya berdakwah dengan pemerintah. Babu minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'u ghairah. Bab di antara perbuatan syirik meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, itu bab yang beliau buat. Jadi ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam bab dalam kitab beliau ini, buku kecil ini, dalam kitab tauhid ada babnya. Bab di antara perbuatan syirik meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan kamu manfaat, yang tidak bisa memberikan kamu mudarat jika kamu melakukannya. Wahai Muhammad, perhatikan ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Jika kamu melakukannya, wahai Muhammad, berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, fa innaka idzan minadz dzalimin. Maka sesungguhnya kamu Muhammad bagian dari orang-orang yang zalim, artinya orang-orang musyrik. Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan dalam yakni keterangan singkatnya, yanhallahu nabiyahu ayyad'u ahadan min sa'iril makhlukin al-ajizina an isalin naf'i wa daf'id dar. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada seseorang di kalangan makhluknya yang tidak memiliki kemampuan, yang lemah, tidak bisa memberikan manfaat atau lagi menampik madharat dari kita. Allah melarang nabinya. Tsumma yubayyinu lahu hukmahu law farada an da'a ghayra Allah bi ay yakuna hina idzin minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukumnya. Jika Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menampik mudharat dengan sendirinya, bi annahu yakun hina idzin minal musyrikin. Bahwasanya Nabi Muhammad kala itu adalah bagian dari orang-orang musyrik kalau Nabi melakukan. Wa hadha an-nahyu 'amun li jami'il ummah. Dan larangan ini umum untuk semua umat manusia. Al-ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sab'. Allah memang firmankan itu kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ibrahnya untuk semua umat manusia. Janganlah kalian berdoa kepada sesuatu, kepada seseorang yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya. Jika kita lakukan, kita bagian dari orang-orang musyrik. Belum menyebutkan faedah di sini, fiha anna du'a'a ghairallah syirkun akbar. Di dalam ayat ini ada keterangan bahwasanya berdoa kepada selain Allah syirik yang besar. Dan masih banyak dipraktikkan orang zaman sekarang berdoanya kepada syekh tertentu, ulama tertentu, dia sebutkan namanya. Ulun sering sebutkan contoh ketika seorang wanita ketika dia sedang yakni dalam proses persalinan melahirkan. Proses di mana seorang wanita antara hidup dan mati dia, tapi masih saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Syekh Anu, ya Syekh Anu, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, minta pertolongan kepada syekh-syekh tertentu. Syekhnya sudah meninggal, syekhnya hidup saja dia tidak bisa bantu proses persalinan karena dia enggak belajar ilmu kebidanan. Masuk ruangan bersalin aja mungkin ngeliat darah pingsan syekhnya. Bagaimana akan bisa bantu? Ya bu, tarik nafas. Ya, dorong bu. Enggak bisa dia begitu, lihat darah aja dia pingsan. Subhanallah. Yang bisa bidan yang bantu. Bayangkan di antara hidup dan mati, orang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antara hidup dan mati, orang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ketika proses itu terjadi, dia memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal. Na'udzubillah. Sudah sakit di dunia, di akhirat apalagi? Kan prosesnya sakit. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, saya bisa merasakan yang kamu rasakan. Wah, itu Bu, kalau suami ngomong begitu tuh bohong, Bu. Kita enggak bisa merasakan yang pian rasakan. Sakitnya luar binasa itu. Sakit sekali mereka kita ketika melahirkan. Sabar ya sayangnya, saya bisa rasakan yang kamu rasakan. Tunjul aja dahinya. Sakit. Tapi subhanallah, kenapa di momen seperti itu? Dan itu ujiannya. Kenapa di momen seperti itu masih banyak orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah subhanallah. Ngeri sekali. Neraka yang sakit di dunia dan juga sakit di akhirat. Fiha anna aslahan nas law da'a ghayra Allah sara min adh-dhalimin ay al-musyrikin. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang paling saleh, orang yang paling saleh di kalangan manusia, siapa? Nabi Muhammad. Orang yang paling saleh di antara kalangan manusia Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah ada seorang ya, ada tiga orang sahabat yang mengatakan karena mereka ingin bersemangat beribadah, saya tidak mau tidur, saya ingin menegakkan malam. Saya tidak mau berbuka, saya pengen berpuasa. Dan yang ketiga, saya tidak ingin menikah. Maksud mereka semuanya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya enggak nikah, kemudian puasa terus dan kemudian menghidupkan malam terus. Menghidupkan malam tentunya dengan berzikir, bukan dengan Liga Champion. Menghidupkan malam dengan berzikir, dengan berdoa. Kan setengah tiga tuh Liga Champion. Alhamdulillah saya enggak pernah nonton lagi. Iya. Karena tidur memang.
Coba terbangun bisa tertonton. Mau siapakah yang main bodo amat? Karena besok pagi ada running text. Liga Champion. Iya, kebaca semua. Pian tuhuk menungguin malam-malam. Ulun pagi-pagi cuma lihat text, tahu hasilnya. Pian kadang-kadang menungguin loh, babak pertama. Babak kedua teguring, itu nyesel tuh. Waduh, babak kedua teguring aku aja. Ulun guring santai dari jam 10. Subuh tahu. Set, sedap. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau kumpulkan. Artinya, ya ini kenapa orang-orang seperti ini? Sampai ada yang pengen sholat malam terus, kemudian enggak tidur, kemudian pengen puasa terus, enggak berbuka, dan tidak mau menikah. Enggak mau menikah, subhanallah. Memang nikah itu nikmatnya cuma 1%. Memang, betul, saya akui. 99 sisanya, persen sisanya, itu nikmat banget. Gak mau nikah, subhanallah. Tahun 2000 katanya kiamat, sudah lewat. 2012 katanya kiamat, sudah lewat. Jadi sadang ya, pian belum nikah sekarang. Ntar lagi kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, aku orang paling soleh di antara kalian. Aku orang paling bertakwa di antara kalian. Nabi Muhammad yang menyebutkan, saya orang paling bertakwa di kalangan kalian. Aku salat malam, tapi aku tidur. Aku berpuasa, tapi aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Wanita. Nabi Muhammad menyebutkan Nisa. Wanita-wanita berarti. Mendengar pula anak di rumah. Saya bawa nih bukunya nih. Bukunya Ustaz Firanda saya bawa. Mukjizat. Mukjizat. Isilah titik-titik berikutnya nih. Dikirain isinya itu tips ya. Tips bagaimana menundukkan hati istri pertama. Enggak, isinya bantahan buat orang-orang liberal tak taunya. Salah beli buku rupanya. Pak Saiful lagi jualinnya. Enggak ding, saya enggak beli sama Pak Saiful. Saya langsung dikirimin. Jadi begitu buku itu keluar, jebret, tat mau tat, ya mau kirimin. Aduh, dasar para percetakan. Namanya juga usaha, jualan. Ustaz nang ditawarinya waduh lo. Antum nanti tanya Ustaz Ahmad, gimana percakapan beliau dengan Ustaz Firanda? Dia ngarang begini kan dianya belum poligami. Pertanyaan besar itu. Ditanya sama Ustaz Ahmad. Tanya jawaban Ustaz Firanda sama Ustaz Ahmad. Saya kalau ngomong gak enak. Nanti saya didelkon sama Ustaz Firanda. Didelkon itu sakit Pak. Sakit. Sakit sekali. Sakitnya di sini. Karena waktu didelkon saya kena knalpot. Jadi sakitnya di betis. Sesungguhnya orang yang paling saleh kalangan manusia, jika berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang musyrik. Nabi Muhammad kalau berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang musyrik, subhanallah. Gimana orang yang solehnya ala kadarnya kemudian berdoa kepada selain Allah, subhanahu wa ta'ala. Orang paling soleh saja Nabi Muhammad, kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang-orang yang zalim. Dia bagian dari orang-orang zalimin, ay musyrikin, orang-orang yang musyrik. Hati-hati dari berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlani ibadatiha. Dalam ayat ini ada keterangan tentang lemahnya tuhan-tuhan orang-orang musyrikin dan batalnya peribadatan kepada tuhan-tuhan tersebut. Kita tahu, kalau tidak salah ulun pernah sampaikan sejarah ini tentang Abu Bakar As-Siddiq, itu di kajiannya Haji Hamsan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu sejak beliau belum masuk Islam, itu tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq. Sejak dia non-Muslim, sejak dia sebelum masuk Islam pun, dia tidak pernah menyembah berhala. Dia tidak pernah minum minuman keras. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sangat cocok dia menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia masuk Islam, akhlaknya mulia. Minum minuman keras kala itu menjadi hal yang sangat biasa sekali. Dia enggak pernah minum. Minum minuman keras. Kalau kita kan sering siang-siang panas gitu kan, kita minum ya. Es batu. Ya ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, dulu saya ketika masih kecil, dibawa oleh orang tua saya, yakni masuk ke dalam ruangan, di dalamnya ada beberapa tuhan, ada beberapa tempekong, ada beberapa patung. Kemudian bapaknya itu menyuruh dia menyembah. Dia tidak lakukan sampai bapaknya tinggalkan. Ketika bapaknya tinggalkan, yakni Abu Bakar As-Siddiq di ruangan tersebut tidak meminta apapun. Karena dia tahu ini cuma patung, enggak bisa ngapa-ngapain. Diminta sesuatu tidak memberikan, yakni apa yang kita minta. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi batal sekali perbuatan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala. Tentunya zaman sekarang ini bendanya sudah berubah kepada yang lainnya, bukan patung lagi tapi berupa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu, ada satu ayat dan satu sabda lagi yang ingin disampaikan. Silakan. Sudah masuk kan? Belum ya? Tadi adzannya siapa itu? Handphone ya? Wah, nah, saya kira belum ya. Oh iya, kita lanjutkan. Tapi sudah, iya kan? Adzan dulu aja. Adzan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Dalam surah Yunus ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi 106. Wa ay yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa ay yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa ay yamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu satu kemadharatan, kemadharatan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bi faqrin aw maradin aw ghairi dzalika min anwa'id dar. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu satu kemadharatan, baik itu kefakiran atau sakit atau madarat-madarat yang lain, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemadharatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kemudian mengeluarkan kita dari kefakiran tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kemudian mengeluarkan kita dari penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dengan semua maknanya, yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba cuma mencari wasilah kesembuhan saja, tapi kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan madarat tersebut, baik itu kefakiran atau sakit atau yang lainnya, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang bisa menolak kebaikan tersebut Allah berikan kepada anda atau kita. Tidak ada. Allah pengen kita baik, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah memberikan hidayah kepada kita, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan itu banyak terjadi. Orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya masih kemudian mengajak kembali ke masa yang lalu. Enggak, kenapa? Allah sudah berikan dia hidayah. Siapapun tidak bisa merubah orang ini. Kenapa? Allah sudah berikan hidayah. Maka syukuri siapapun di antara kita yang sudah berjalan di atas jalan manhaj yang benar ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang bisa menyesatkan, tidak ada. Yusibu bihi man yasha, Allah timpakan itu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Min ibadih, dari hamba-hambanya, yakni kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Keterangan singkatnya dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yukhbiru ta'ala annahul mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal dharri wal naf'i duna ma siwah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dia adalah zat satu-satunya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, yang berhak memberi dan juga menolak, yang berhak memberikan mudarat dan juga manfaat, bukan selainnya. Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya kemanfaatan dan kemadaratan semuanya dari Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang menimpamu, Allah tentukan akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak. Tidak pernah akan salah darimu. Kalau Allah sudah tentukan akan menimpa kita sesuatu, mesti kena. Allah enggak bakal salah orang. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang salah darimu. Artinya Allah tidak tentukan Anda akan mendapatkan sesuatu musibah. Maka tentunya maknanya sama. Kalau Allah tentukan akan kena, pasti kena. Kalau Allah tentukan enggak bakal kena, enggak bakal kena. Allah enggak bakal salah orang. Jadi enggak ada hubungannya itu dengan beberapa air yang dikumpulkan di beberapa peimaman masjid tertentu. Kemudian ketika selesai, airnya ada yang diminum, ada yang dipercikan ke rumah, ada yang dipercikan ke mobil, ada yang dipercikan kemudian ke depan toko. Meyakini bahwasanya bisa mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya. Tidak ada itu. Semua manfaat dan madharat dari Allah. Jangankan satu gelas, satu ember, kemudian Anda siramkan ke depan rumah, meyakini air inilah kemudian yang akan mengamankan rumah ini, dijauhkan rumah ini dari madharat, ditampik rumah ini dari madharat, dan akan mendatangkan manfaat. Jangankan cuma satu ember, bukan satu gelas lagi. Kalau Allah tentukan rumah Anda kebakaran, kebakaran. Kalau Allah tentukan rumah Anda aman, rumah Anda aman. Karena manfaat dan madarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu firman Allah, dalam sebuah hadis kudsi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak pernah akan bisa mencelakai aku. Dan kalian tidak pernah akan bisa memberikan aku manfaat. Karena celaka, madarat, dan manfaat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada hubungannya kemudian yakni dengan air-air tertentu. Apalagi kemudian kita yakni banyak orang yang meyakini ketika hal itu betul-betul terjadi. Artinya rumah dia aman, kemudian mobil dia aman, sepeda motor dia aman, dagangan dia lancar. Semuanya pokoknya nyaman semua. Terbentuklah keyakinan, ini karena air yang dulu itu, yang saya percikkan itu. Sudah, keyakinan dia berarti kepada benda itu, bahwasanya itulah yang mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya. Dan itu diantara bentuk perlakuan Allah kepada orang yang menyekutukan Allah. Perlakuan Allah kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, umila binaqidi qasdih. Allah akan berikan yang sebaliknya. Itu kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih cinta. Tapi kalau misalnya Allah kasih apa yang dia mau, nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan kemana dia mau. Anda mau syirik, Anda mau yakin air itu yang akan berikan Anda manfaat, yoh monggo sekalian, kamu syirik kepada aku. Tapi kalau Allah masih cinta, Allah pasti ingatkan. Umila binaqid qasdi. Aku akan berikan perlakuan pada dia, sebaliknya dari yang dia inginkan. Orang yang kali itu di zaman Nabi Muhammad pakai yakni gelang, tapi tentunya gelangnya dipakai di lengan di sini seperti Mahabharata gitu. Nonton ya, enggak lah, masa nonton. Sekarang episode berapa ya? Yakni di sini kata Nabi Muhammad SAW, apa ini? Kata dia, minan wahina. Wahina adalah kuningan yang dibuat menjadi gelang kemudian dengan keyakinan supaya dijauhkan dari mara bahaya atau penyakit. Kata Nabi Muhammad SAW, inzi'ha, lepaskan. Fa'innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya benda itu tidak pernah akan memberikan kamu apapun kecuali kamu tambah lemah. Fa'in mitta wahiya alaika ma'aflah ta'abada. Jika kamu meninggal dan benda itu masih ada di tanganmu, kamu tidak pernah akan sukses, tidak pernah akan jaya selamanya. Artinya dapat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya, kata para ulama, orang yang menyekutukan Allah, meyakini benda tertentu, bisa mendatangkan manfaat atau menampik madharat, bisa gelang yang ada di lengan atau di sini, atau bisa anting, bisa kalung, bisa jima, apapun itu bendanya. Kata para ulama, rumi nabi naqidu qasdih, dia akan diberikan perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebalik yang dia inginkan. Dia pengen aman, Allah berikan yang sebaliknya. Dia pengen sehat, Allah berikan yang sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, dan itu masih banyak. Tapi kalau memang Allah berikan apa yang kita mau, berarti Allah memang sudah yang disesatkan dia sesat-sesatnya. Tapi dasar bujur, Bang. Rumahku ini aman, warungku rame, bahkan sampai harus buka cabang dan lain sebagainya. Oh, itu Allah betul-betul sudah sesatkan dia. Kenapa? Keyakinan dia sudah menyimpang. Dan itu masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan ulama pribadi mendapatkan, yakni mendapatkan langsung praktek seperti ini di kalangan para pedagang. Macam-macam benda-benda yang mereka letakkan di meja kasirnya, di tempat penyimpanan uangnya. Ulun tahu dari pengakuan mereka yang sudah bertaubat tentunya. Dulu yani seperti itu prakteknya. Alhamdulillah. Dan betul-betul yakin bahwasanya itulah yang mendatangkan manfaat. Pian kalau misalnya tahu ada beberapa tempat itu, kuburan-kuburan tertentu itu, yakni yang datang itu bisa dilihat dari level kekayaan yang mereka miliki, dari mobil yang mereka bawa. Harusnya orang-orang seperti ini ketika bisnisnya sukses, dia sudah sampai di puncak yakni kesuksesan dalam bisnisnya, harusnya mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tapi kenapa minta sesuatu pada orang yang sudah meninggal? Terbalik jadinya. Ini enggak mesti orang yang datang untuk minta kaya itu, yakni orang-orang yang miskin saya enggak, orang yang sudah sampai level tinggi pun, mereka orang yang kalau sudah yakni hartanya berlimpah sekali, rasa takutnya akan tambah banyak. Dan dia datang itu untuk mendapatkan keamanan. Dia datang itu untuk al-istighatsah, untuk minta pertolongan, perlindungan dan keamanan. Kenapa? Karena makin was-was. Karena makin was-was. Tahu was-was, Pak ya? Infotainment pagi-pagi SCTV. ada sebagian di antara ini, ya teman ulun di Banjarmasin, seperti itu prakteknya atau seperti itu kejadiannya. Bukannya karena kehilangan harta, karena bertambahnya harta, malah yakni bapaknya merasa was-was yang luar biasa, selalu merasa diikuti orang, selalu merasa orang akan jahat sama dia. Kenapa? Fitnah harta. Dan orang kalau sudah yang terkena fitnah seperti ini, apalagi hasad berkaitan dengan harta, yakni sampai membunuh pun orang rela melakukan demi harta. Na'udzubillah. Dan Nabi sudah sebutkan, dan cobaan terberat umatku selain di hadis yang lain menyebutkan perempuan, al-mal, harta. Kemudian فَيَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَيَّكُونَ هُوَ الْمَدْعُوُ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan, yang berhak memberi dan melarang atau menolak, yang memberikan manfaat atau yang bisa menampik madharat, cuma Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya, maka harusnya siapapun di antara kita ketika berdoa itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Karena yang berhak semuanya Allah. Yang memiliki cuma Allah. Yang punya cuma Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, jika manusia dan jin semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya memohon kepadaku, niscaya semua doa aku akan kabulkan. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala akan segala hal. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan, kalian ambil lagi jarum tersebut, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu kepemilikan Allah. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Enggak pernah berkurang kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَيَّكُونَ هُوَ الْمَدْعُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ. Maka selazimnya orang itu cuma menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tempat berkeluh kesah dan berdoa satu-satunya, dan yang dia sembah satu-satunya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Duna ghairihi mimman la yamlik li nafsihi dharran wa la naf'a. Bukan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki bahkan untuk dirinya sendiri madarat, tidak bisa menampik dari dirinya sendiri madarat dan tidak bisa memberikan untuk dirinya sendiri manfaat. Bagaimana bisa berikan kepada orang lain? Orang yang sudah meninggal, dia butuh doa. Orang yang sudah meninggal, dia membutuhkan doa orang lain. Dia tidak bisa lagi memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Sudah mati. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Apalagi kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Yang minta ini yang bodohnya luar biasa. Minta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Bodohnya stadium 4. Iya. Besok mati tuh orang. Kayak kanker. Masya Allah. Beberapa faedah dari ayat ini, Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan, wujubu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak kemudian kita persembahkan kepada tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah itu sendiri. Di antaranya cuma Allah yang mengabulkan doa. Dan doa ketika dikabulkan itu adalah di antara dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya itu ada. Fiha butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi an-naf'in man da'ahu wa daf'i dharri anhu. Di dalam ayat tadi ada keterangan batilnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka adalah yani sesuatu atau seseorang yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat atau menampik madarat untuk diri dia sendiri apalagi untuk orang lain. Yang ketiga, itsbatu al-masyi'ah lillah, ada penetapan sifat keinginan atau masyiah untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena disebutkan yusibu bihi ma yasha, Allah akan menimpakan madarat ini, Allah akan berikan manfaat ini kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ada sifat masyiah untuk Allah dan kita harus tetapkan Allah berkehendak. Wa ma tasha'una illa ayasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril ayah. Kemudian di dalam ayat tadi ada penetapan dua sifat al-maghfirah dan juga ar-rahmah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Maka mintalah kepada Allah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ar-rizqa, rizki. Mintalah dari Allah, mintalah dari sisi Allah rizki. Wa'buduh, dan sembahlah ia, ikhlaskan sembah, persembahan kita atau ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi turja'un, kepadanya lah semua kalian akan kembali. Jadi setelah disebutkan ayat, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, kepada zat, kepada yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan madarat. Jika kamu lakukan, kamu bagian dari orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya, dan jika Allah ingin menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika Allah ingin berikan manfaat, tidak ada yang bisa menampiknya. Berikutnya Allah menyebut, ya, Syekh menyebutkan sini faedah, dan mohonlah, mintalah rizki hanya kepada Allah. Ini praktek doa yang benar, memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yaqulanna ahadukum Allahumma rzuqni in syi'ta." Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ketika berdoa, "Ya Allah, berikan aku rizki jika Engkau kehendaki." Ini salah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Liya'zim mas'alatahu," dia harus serius dengan permintaannya. "Berikan aku ya Allah. Karuniakan kepadaku ya Allah." Serius, jangan dikasih embel-embel. Wa'budu, ini minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rizki, dan sembahlah ia, dan bersyukurlah kepadanya. Ini urutannya. Memohon, kemudian menyembah Allah, kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'in syakartum, la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah. Kita bersyukur punya istri satu, tapi kenapa enggak nambah-nambah ya? Mulai lagi. Tadi ulun sebutkan tadi terakhir ya. Tapi ulun minta waktu. Ada satu hadis yang ulun sampaikan. Pendek saja. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, yakni kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, nid dakhalan nar. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perkara doa luar biasa. Hati-hati dalam berdoa. Hati-hati dalam berdoa. mohonkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan mintalah bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di setiap malam, di sepertiga malam terakhir itu bertanya kepada semua hambanya. Siapa yang bertanya aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampuni aku ampuni. Setiap malam. Jadi mohonlah selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat, salatul khilaf, mohon maaf. Mudahan yakni praktek doa yang kita lakukan selama ini betul-betul hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan, segala sesuatu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar urusan agama saja. Urusan duniawi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Semua kita hafal. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar dan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kapan itu? Ketika kita bertakwa. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Makanya kalau misalnya ada sering yang bertanya gitu ya tentang urusan pribadi, tentang urusan keluarga, mesti ulun tanya berkaitan dengan ibadahnya. Kiapa salat pian? Baik jajar. Kiapa salat bini pian? Kiapa salat laki pian? Kadang-kadang langsung ketahuan di poin pertama pertanyaan ulun. Kiapa bu salatnya laki? Aduh. Sudah haduh duluan, sudah ketahuan berarti kan? Haduhnya. Ketahuan ya. Wajar Allah tidak berikan jalan keluar. Kenapa? Kita menyembah dia aja enggak. Salat aja enggak. Ketika ada masalah, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak. Iya. Orang paling dekat antara dia dan Allah itu ketika sujud. Dan itu ada bagian dari salat. Mohonkan segala sesuatu kepada Allah, semua urusan. Allah akan berikan jalan keluar semua urusan. Jawabannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo jika ada yang ingin diperjelas.
Ustaz,
ya.
Tadi dikatakan bahwa dosa yang terbesar di antara dosa besar kan syirik.
Ya.
Ya. Terus lanjut. iblis kan tidak melakukan kesyirikan. Apakah iblis tidak masuk di sini? Tidak masuk makhluk yang paling besar dosanya? Hmm. Kemudian yang kedua, apa misalnya iblis? Apakah dia masuk di surat Az-Zalzalah ayat 6 dan 7 itu Ustaz? Untuk iblis apa berlaku atau hanya manusia yang berlaku di situ Ustaz?
Apa itu?
Fa may yamal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may yamal mitsqala dzarratin syarran yarah.
Bagus. Ulun yang kedua dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal sebiji sawi sekecil apapun dia akan lihat hasilnya, pahalanya. Kebaikan atau keburukan dia akan lihat hasilnya. Iblis, kenapa umur iblis panjang sampai hari kiamat? Kepada antum pertanyaannya, kenapa iblis Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat? Atau ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena? Kurang tepat. Bisa fun friend, bisa 50-50. Kurang tepat. Karena iblis itu sebelum dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makhluk yang taat. Allah balas ketaatannya dengan Allah panjangkan umurnya. Tapi dia akan mati. Dia akan mati, tapi Allah panjangkan umurnya. Iblis pernah berbuat baik. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah berbuat baik. Tapi dia membangkang kala itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi kenapa iblis Allah panjangkan umurnya? Kata para ulama, karena dia pernah melakukan kebaikan. Di situ adilnya Allah. Sampai dengan iblis Allah adil. Ketika dia minta untuk dipanjangkan umurnya, Allah kasih. Karena dia sebelumnya memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula jawaban untuk yang pertama. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia membangkang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang apa? Dia tidak berdoa kepada selain Allah, lawang dia langsung bangkang Allah dah. Ini yani lebih parah tentunya Allah. Tapi dua-duanya pian mendapatkan stiker dakwah sunnah. Sip. Pakai logo Pak, sekarang baru. 1, 2. Masih ada satu stiker lagi, silakan. Ada bertanya? Habis stikernya. Satu buat Akh Salman. Cuman bawa 3 tadi, jadi oke. Okay. Ulun pangkat beli besok kali Ahad, beli. Masya Allah. Yang lain? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.